40-bob. Inspektor Goddard Rami Akkitning qarshisida o'tirardi. Xona Beyrut politsiya mahkamasiga qarashli bo'lib, unda stol va ikki stuldan tashqari boshqa hech narsa yo'q edi. Goddard sigareta tutatdi. Ammo Ramiyaga sigaretadan uzatmadi ham. U yangi damlangan kofedan qo'pladi. Ammo kofe ichishni ham Ramiyaga taklif qilmadi. U intizorlik bilan yolg'onni aniqlovchi apparatni yoqishlarini kutardi. Chunki aynan shu apparat yordamida u Marvin Akkit to'g'risida o'ziga kerak bo'lgan ma'lumotlarni ko'proq olmoqchi bo'ldi. Texnik o'z ishini tugatganda Goddard magnitofonni yoqdi. Hammasi aniq va ravshan bo'lishi uchun yana bir bor takrorlaylik. Siz qasam ichib va'da berayotganligingizni tushunasizmi? Boshladi u. Rami yelkalarini qisdi. Iltimos, faqat ha yoki yo'q deb javob bering. Javoblaringiz aniq va londa bo'lishi lozim. Toki magnitofon tegishlicha yozib olsin. Yaxshi. Ha, men qasamyod qildim. Juda yaxshi, dedi Goddard. Boshladik. Sizning ismingiz Rami Akkitmi? Siz buni bilasiz. Ha yoki yo'q? Demak, ha. Siz Akkit va uning sheriklari firmasini akangiz bilan birgalikda boshqarasizmi? Albatta. Janob Akkit, ha yoki yo'q deb javob bering. Ha. Bu qo'riqchilik tashkilotimi? Axir go'zallik saloni emas-ku. Janob Akkit, vaziyat o'ta jiddiyligini siz anglamayapsiz shekilli. Mening savollarimga javob berishdan bosh tortganligingiz uchun men sizni qamoqxonaga jo'natishim mumkin. Sizni yolg'on gapirganingiz uchun ham qamoqxonaga yuborishim mumkin. Shuning uchun hazil qilmay, jiddiylik bilan javob berishingizni talab qilaman. Tushunarlimi? Rami yana yelkalarini qisdi. Shunday qilib, sizning tashkilotingiz Yaqin Sharqda faoliyat ko'rsatayotgan ko'plab firma boshliqlarini qo'riqlash vazifasini bajaradimi? Ha. Sizning sherigingiz akangiz Marvit Akkidmi? Ha. Sizni akangizni Rafik Remzi qizini o'ldirganlarni va xotinini olib qochganlarni topib, ularni jazolash uchun yolladimi? Bu ish uchun sizning firmangiz oldindan 500 ming yevro va buni ustiga ketgan xarajatlar gonorarini olganmi? Rami taajjublandi. Nima? Janob Akkit, ha yoki yo'q deb javob bering. Shuningdek, siz qasamyod qilganingizni esingizga solib qo'yay. Ha, dedi va nihoyat Rami. Bu ayollarning o'ldirilishi va o'g'irlab ketilishi bilan Marvin bog'liq bo'lganmi? Yo'q. Remzi oilasidan Marvin pul talab qilganmi? Yo'q. Hozirgi kunda Remzi oilasidan pul talab qilishga harakat qilyaptimi? Yo'q. Rostdanmi? So'radi Goddard xonada u yoqdan bu yoqqa yurar ekan. Agar shunday bo'lsa, sizga quyidagicha savol berishga ijozat eting. Rafik Remzi o'ldirilgan kuni sizning akangiz Kladet Remzi qaysi mamlakatda ekanligini bilganmi? Rami aftini bujmaytirdi. Bir necha soniya o'tdi, ammo u javob bermadi. U ko'zlarini yumdi. Shunday qilib, janob deb gapida qat'iy turdi Goddard. Akangiz bilganmi? Rami hamon javob bermasdi. Janob Akkit, men bilan o'ynashmang. Siz biz bilan hamkorlik qilasiz yoki bo'lmasa qamoqxonaga yo'l olasiz. Sizning firmangizni aktivlarini xatlaymiz. Yana bir bor sizdan so'rayman. Janob Rafik Remzi o'ldirilgan kuni akangiz Kladet Remzi xonim qaysi mamlakatda bo'lganligini bilganmi? Ha. Bu mamlakat Braziliyami? Goddardning bu ma'lumotlarga ega bo'lganligi Ramini hayron qoldirdi. Ha, dedi u ikkilanib. Remzi xonimning San Paulo bankida tushgan rasmi Marvinda bormidi? Ha. Remzi xonim foydalangan hisob raqami Marvinga ma'lum edimi? O'sha paytga kelib u bilardi. Ammo Janob Akkit, ha yoki yo'q? Demak, ha. Hozirgi kunda Akkit va uning sheriklari firmasining 10 dan ziyod xodimlari Braziliyada, San Pauloning tog'li hududida ish olib boryaptilarmi? Rami hech nima demadi. Godir esa Ramini tahlikaga solib qo'yganini bilardi. Uning manbalaridan olingan ma'lumotlar haqiqatga mos kelardi. Godir Ramini yong'oq singari chaqib tashlayman deb o'yladi. Demak, janob Pakket ishlamoqdalarmi? Ha, ishlamoqdalar. Bu odamlar qurollanganmi? Ha. Ular bugun ertalab sizga qo'ng'iroq qilib, Remzi xonimni nima qilmoqchi ekanligingizni sizdan so'radilarmi? Ramining yuzidagi o'zgarishlarni ko'rish Goddirga rohat bag'ishlardi. Siz tushunmayapsiz. Men ular Kladet Remzini nima qilaylik deb sizdan so'radilarmi? Siz mening telefonimni eshitib turgansiz. Ha. Xullas, ular sizga shunday savol berdilarmi? Ha. Siz hozircha hech nima. Bu juda oson emas. Tez orada siz bilan o'zim bog'lanaman deb javob qildingiz. To'g'rimi? Ha. Janob Akkut, Kladet Remzini o'g'irlanishida sizning va akangizning qo'li bormi? Yo'q. O'g'irlikni sizlarni o'zlaringiz uyushtirdingizlar. Shundaymi? Yo'q. Rostmi? Ammo Kladet Remzi qayerdaligini siz bilar ekansiz. Ha. Siz va akangiz bunda ishtirok etmaganlaringa gunohkor emasligingizga men ishonishim kerakmi? So'zsiz. Ammo bu siz o'ylagandek oson emas. Janob Akkut, sizga shunday savol beraman. Sizning akangiz o'tgan haftada Marokko Kasablankada bo'lganmi? Ha. Marvin unga turmushga chiqishdan bosh tortgan Favz Raniya ismli qizning uyiga bordimi? Ha. Va hozirda Favz xonim va uning xonadoshi o'ldirilganlar. To'g'rimi? Ha. Ammo Marvin bunday qila olmaydi. Sizlar haqiqiy qotilni qidiringlar. Ovozingni o'chir, baqirdi Goddir. So'roq jarayoni buzilishini u xohlamadi. Siz mening ko'rsatmalarimga amal qilgan holda savollarimga javob berasiz yoki kechani qamoqxonada o'tkazasiz. Tushunarlimi? Rami ikki qo'lini ko'kragiga qo'ydi. Sizning akangiz hali ham Misrdami? So'radi Goddir. Rami oshkora indamay turardi. Sizning akangiz Qohiradami? Yana qaytadan so'radi achchig'i chiqqan Goddir. Rami javob berishdan qat'iy voz kechdi va Goddirning g'azabi yanada avj oldi. Sizning yakka-yagona akangiz qotillikda ayblanib, qidirilmoqda. Biz albatta uni topamiz. Agar biz uni topgudek bo'lsak, biz unga o'q uzmaymiz, deb men sizni ishontira olmayman. Agar akangizni tiriklayin ko'rmoqchi bo'lsangiz, biz bilan hamkorlik qilishingizni maslahat beraman. Ungacha siz hozirroq qamoqxonaga jo'naysiz.